prosím, povstaňme k modlitbě. Hospodine, drahý Bože, ano, jsme smutní a pláčeme. A tak tě v tuto chvíli prosíme, abys nás potěšil v našem smutku. Ale snad ještě více než smutní jsme vděční za to množství darů, kterými si nás vířím obdaroval. Prosíme, abys nás nyní naplnil svou laskavou přítomností. Ve jménu našeho společného Pána Ježíše Krista prosíme. Amen. Můžeme se posadit? A vyslechněte čtení z písma. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. To byl Žalm 27, 1. a 4. verš. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Janovo evangelium, 14. kapitola, 1. a 6. verš. Nyní prosím pěvecký sbor o píseň.
Jeho
My, kdo jsme měli to štěstí a byli jsme mu blízko v posledních letech, tak jsme od něho slýchávali spoustu příběhů z jeho života. A tak nebyl by to Jirka, kdyby i na svém pohřbu on sám něco nevyprávěl. Mám tady jeho životopis Jiří Lukl o sobě. Tak tedy nechme jej promluvit. Když se dívám zpět, prožil jsem toho tolik, že by se dalo psát vždy samostatně o několika životních etapách, kterými jsem prošel. Narodil jsem se 2 měsíce před vypuknutím druhé světové války. Dětství jsem prožil v Nosislavi, v pěkné křesťanské zemědělské rodině, spolu se 3 sourozenci, Slávkem, Jendou a Liduškou. Vedle rodičů s námi žil ještě svobodný strýc a dědeček, kterého jsme měli moc rádi, protože uměl pěkně vyprávět příběhy z Bible a měl na nás děti čas. Každou neděli dopoledne jsem chodil s rodiči a se sourozenci do kostela Českobratrské církve evangelické a odpoledne k dědečkovi na bohoslužby brněnské kazatelské stanice dnešní církve bratrské. Pamatuji si na německé vojáky, kteří měli hezké koně. A také na ruské vojáky, kteří k nám přišli do sklepa, kde jsme bývali, když přes nás přecházela fronta. Ti u nás bydleli několik měsíců. Byli na nás hodní a když mě jeden rudoarmějec přejel na silnici autem, ti naši mě jiným autem zavezli do Brna do nemocnice. Celé léto jsem proležel v sádře od paty až po prsa. Když nám jeden z našich hostů postupně snědl všechny kompoty a maminka mu domlouvala, snažil se to napravit tak, že mě jednou přinesl velkou větev plnou zralých třešní a položil ji na mě, abych si doplnil vitamíny. Cítil jsem se jako v koruně stromů. V první třídě nám pan ředitel tak pěkně a poutavě vyprávěl o panu prezidentovi Masarykovi, že jsme si ho hned zamilovali. Pak nás ještě učil milovat i pana Stalina, protože ten nás měl také prý všechny moc rád. Postupně jsem si názory o tom druhém musel poopravit, zvláště když jsme jako malé děti počátkem 50. let sledovali v rozhlase komunistické procesy s lidmi, kteří měli jiné politické názory než oni. To jsem poprvé v životě prožíval vnitřní úzkost z moci zla. Ještě si vzpomínám na průběh násilné kolektivizace zemědělství. Tatínek byl soukromý zemědělec a bránil se vstoupit do JZD až do roku 1958, kdy nás pak soudruzi udolali, pole, dobytek i stroje sebrali a tak donutili vstoupit do družstva. Děti bývají obzvláště vnímavé na každý projev nespravedlnosti a křivdy. A v té době začalo na venkově platit heslo kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Jsem vděčný za rodiče, kteří i v takových těžkých okolnostech se báli více Pána Boha než lidí a podle toho se také chovali a rozhodovali. V důsledku takových jejich postojů mě nepustili studovat gymnázium, i když jsem k tomu měl dobré předpoklady. Rok po ukončení základní školy mě dovolili studovat na strojní průmyslové škole v Břeclavi. Na vysokou školu to zase nešlo, i když jsem průmyslovku končil s vyznamenáním. Ale neměl jsem to rodičům vůbec za zlé, spíš jsem si jich za to víc vážil. V Břeclavi jsem chodil do mládeže ČCE. Syn tamního faráře Jenda Matějka mě pozval na evangelizační kurz do Bělče. Tam pod vlivem výkladů Božího slova a svědectví víry některých lidí jsem prožil obrácení. I když jsem předtím o existenci Boha nikdy nepochyboval, osobní vztah víry k Pánu Ježíši jsem prožil až v této chvíli. Po shromáždění jsem šel do lesa a poprvé v životě jsem se modlil tak, že jsem věděl, že mluvím s živým Pánem. Život se mi odvíjel jako ve filmu a všechno špatné jsem v modlitbě vyznával a prosil za odpuštění. Prožil jsem velkou úlevu a děkoval za možnost nového začátku. Když jsem jel na kurz, Bibli jsem měl schovanou v baťohu. Na cestě domů jsem ve vlaku nemohl od čtení Bible, jsem se nemohl ve vlaku od čtení Bible odtrhnout. Všechno teď ke mně mluvilo nově. Všechno jsem četl jakoby novýma očima. 3 měsíce jsem pracoval jako dělník na vrtné věži v naftových dolech Hodonín a pak jsem nastoupil na 2 roky vojny do Prahy. Byla to užitečná zkušenost v tom smyslu, že jsem i v tak drsném prostředí mohl prožívat Boží přítomnost a pomoc, i když se mě soudruzi důstojníci snažili přivést k rozumu. Boží věrnost byla silnější. Po vojně jsem nastoupil v Brně v 1. brněnské strojírně jako konstruktér. Další pokus o studium na vysoké škole opět ze stejných důvodů nevyšel. Začal jsem se tedy učit německy a pak i anglicky. Přitom jsem se věnoval vedení mládeže v brněnském sboru Církve bratrské. V roce 1966 jsem se pokusil alespoň o dálkové studium na vysoké škole. To už by mě soudruzi téměř dovolili, jen se mě na příkaz zhora optali, jestli ještě věřím v Boha. Chtěli mě dokonce pomoci tak, že ať řeknu ne a že si mohu věřit dál, že je to formalita. Řekl jsem, že ano. Věděl jsem, že tato cesta je pro mě tím uzavřená. Ale prožíval jsem nádherný pokoj, protože jsem si uvědomil, že moje budoucnost je v Božích rukou. A byla. O rok později, když jsme se s několika přáteli modlili, otevřela se mi cesta ke studiu na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. S mojí Liduškou, a to je další velké téma, jsme se seznámili v mládeži brněnského sboru a vzali jsme se po 3. ročníku mého studia teologie. Ona měla právě po promoci na lékařské fakultě v Brně. 4. rok studia jsem dostal stipendium na bohoslovecké koleji v Londýně a to bylo náramné obohacení pro mou službu. Po ukončení studia jsem necelé 2 roky pracoval ve slévárně jako dělník a přitom jsem jako pomocný kazatel sloužil na kazatelských stanicích brněnského sboru Církve bratrské. V roce 1974 jsem na 11 let přijal službu kazatele v Rakovníku. Z toho rok 1981 jsem z pověření Ekumenické rady církví pracoval na Ekumenicko-misijním centru v Berlíně, NDR. Od roku 1985 jsem byl 5 let kazatelem v Olomouci a souběžně s tím jsem byl zvolen referentem Ekumenické rady církví pro biblickou práci. V té době jsem dokončil několikaleté studium a práci na své disertaci a byl promován doktorem teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze v roce 1986. Po listopadu 1989 se v naší zemi naskytla možnost obnovit práci České biblické společnosti. Protože jsem měl už 5 let zkušeností ve spolupráci se spojenými biblickými společnostmi, byl jsem pověřen zástupci církví, Ekumenické rady církví, abych se tohoto úkolu ujal. Tak jsem na 14 let přešel znovu do Prahy a postupně se nám s Boží pomocí podařilo sestavit tým spolupracovníků z 5 církví a vybudovat nové centrum pro českou biblickou společnost Dům Bible v Praze Kobylisích. Během těch let jsem mohl navštívit celou řadu zemí a poznat mnoho bratrů a sester z nejrůznějších církví a přitom poznávat, že patříme k sobě, že smíme tvořit jednu rodinu Božích dětí v tomto světě. V té době jsem také pomáhal se založením a rozjezdem další mezinárodní organizace Scripture Union v naší zemi. Po dobu 12 let jsem externě jednou za týden vypomáhal s učením novozákonních předmětů na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Po odchodu do důchodu jsem od roku 2005 2 roky administroval ve sboru Církve bratrské v Letovicích a pak ještě 3,5 roku ve 2 dalších sborech v Brně, kde dnes bydlíme s manželkou Lidií už sami teoreticky v důchodu na plný úvazek. Pán Bůh nám dal 2 syny. Oba 2 jdou ve šlépích svých rodičů. Jenda je kazatelem Církve bratrské ve Vlašimi a s manželkou Maruškou mají 4 děti. Marička, Kristýnku, Verunku a Davídka. A mladší syn Pavel pracuje pracuje jako zubní lékař a převzal tak soukromou praxi po mamince. S manželkou Jituškou mají 3 děti, Anešku, Juráška a Zuzanku. Všech 7 vnoučat máme moc rádi, radujeme se z nich a jsme za ně Pánu Bohu vděční. Při tom všem bohatém a pestrém životě, kdy jsme procházeli i nesnadnými zkouškami a těžkostmi, ale i radostmi, teď, když jsme zůstali sami, se máme s manželkou čím dál víc rádi a jsme Pánu Bohu jeden za druhého velice vděční. Tolik Jirka Lukl o sobě. A teď bych poprosil Karla Friedricha, předsedu výboru již zmíněné České biblické společnosti, o několik slov.
To je bratr Jiří. On všechno zvládal téměř sám. Přemýšlím, co vlastně říct, protože on už to řekl teď přede mnou. Vzpomínám si, že i na té biblické společnosti byl schopný si schůzi uvést, jít dozadu a zahrát na harmonium a pak se vrátit a dál řídit schůzi. Byl to muž, který byl opravdu talentem pro mnoho věcí. Když na něho vzpomínám, tak bych řekl, že za ním zůstává dlouhá a velmi výrazná stopa. Protože to byl on, kdo skutečně vykopal Českou biblickou společnost, po revoluci budoval a budoval, a ono se to v těch jeho vzpomínkách řekne lehce, že se vybudoval dům Bible, ale bylo to velké dílo a jsme mu za to velmi vděční, že Jirka opravdu se snažil pro Českou biblickou společnost udělat maximum a i když pak šel do důchodu, tak nikdy nezůstal jen tak bez zájmu, ale vždycky aktivně se staral o to, jak se nám daří a jak se dílo České biblické společnosti rozvíjí. Jeho stopa, jak už tady zase bratr Jiří zmiňoval, vedla i do zahraničí. Kdykoliv se setkám v zahraničí s někým, kdo ho znali, ptají se, a co bratr Jiří? Prostě i po těch dneska téměř, já nevím, 12, 14 letech, co už není ředitelem biblické společnosti, tak stále na něj v mezinárodních společnostech vzpomínají a ptají se na něj. Ano, bratr Jiří za sebou zanechal opravdu výraznou stopu a ta stopa je velice příjemná, protože vtiskl naší biblické společnosti svůj charakter, svůj obraz. A když tady bylo zmíněno nějakých 5 lidí, tak dneska má Česká biblická společnost 15 členů, 15 členských církví a to dílo roste a může dál se šířit, nejenom v České republice, ale jde to i dál. Nechtěl bych opustit tohle místo bez Božího slova, protože tím se Česká biblická společnost zabývá. A když vidím tady tu výzdobu, tak bych řekl to, co říká Ježíš, že já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. A kdo zůstává ve mně, nese hojné ovoce. Můžu říct, že za bratrem Jiřím zůstalo hojné ovoce. To, co nás ještě spojovalo, je vlastně region, ve kterém jsme se narodili a ze kterého pocházíme. A tak nejednou se naše rozhovory stočily právě na to, co dělá náš vinohrad. Co naše vinohrady? Nejednou jsem navštívil tu jeho vinici a byli jsme spolu a povídali si. A škoda, že se ho nemůžu zeptat dneska, jestli už posklízel. Letos je to divný rok. Vinobraní je v plném proudu, v polovině srpna. Divný rok, ale možná by za něj mohl odpovědět Bůh, ano, jeho úroda dozrála, je čas sklidit.
Jak už zde padlo a asi ještě padne, tak Jirka měl velké ekumenické srdce, a tak bych chtěl poprosit monsignora Martina Holíka, ředitele Proglasu, o, říkám je, tři věty.
Milá paní Lidie, Pavle, Jene, rodino, Jiří je muž širokého srdce, muž ekumenicky obdivuhodně smýšlející, muž všestranné spolupráce, a to také s Radiem Proglas, a pro mě osobně muž úsměvu. Onehdy volám na, po náměstí míru, Jirko, máš můj obdiv, ty běžíš. A on mává, ahoj Martine, to víš, není čas na lenošení, jede mi šalina čtyřka. Pokud si mám stělesnit starozákonní pojem muž spravedlivý, je jim Jiří. Díky.
Ještě jedna vzpomínka, a tu si s dovolením dovolím tedy já. Já za naši sborovou rodinu. Odešel nám Jirka, náš drahý bratr v Kristu, táta, dědeček, nejen své vlastní rodině, jeden z klíčových lidí, kteří vytvářeli tu vřelou atmosféru našeho sboru. Vzpomínali jsme, jak Jirka říkával s humorem sobě vlastním, no ještě, že mě máme. Asi jste to slyšeli od něho, že jo? No co teď budeme dělat, když ho nemáme? Občas slýchávám, že každý člověk je nahraditelný. Ale myslím, že každý lidský život je v tomto světě ve vesmíru a v dějinách jedinečný a neopakovatelný. A v tomto smyslu nám, Jirko, budeš vždycky chybět. No ale co dělat? Odpověď bych chtěl hledat v již zmíněném textu, který nás musí napadnout při vzpomínce na Jirku na prvním místě. Tak jsem zjistil, že patřil mezi tvé nejoblíbenější. Jan 15. kapitola. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. A jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Jirko, ty jsi byl také vinař. A ze své vinice si odešel ke svému pánu, odkud taky jinot. To víno, které tady máme, je víno z tvé vinice. Nejen tady, ale i tady. Jak příznačné, ty odcházíš, ale ovoce tvého života nám tady zůstává. A jeho hodně. No, tento text zároveň vypovídá obrazně i konkrétně o věcech, které jsi vyznával a žil. A proto jej chci připomenout. Máme tady obraz vinné révy, kmén a ratolesti a vinaře. Všiml jsem si několika věcí. Ono to funguje tak, že hrozny nikdy nerostou z kmene, a to je docela podivuhodná věc. Často přemýšlím o tom, proč si všemohoucí Bůh v tomto světě neudělá všechno sám. Jistě by to udělal lépe než kdokoliv jiný. Nicméně on se rozhodl, že sám to ovoce v tomto světě nechce nést. Chce je nést skrze lidi, skrze tebe i nás. Nás nedokonalé. A ty znesl to boží ovoce hojně. Zároveň ses nikdy nestavil do role kmene, který všechno ví a zná. A mohl jsi. Měl jsem tě 8 let vedle sebe jako pastor ve sboru. A mně se vedle tebe tak dobře dýchalo. Občas jsem tě novým lidem představoval jako pana doktora Jiřího Lukla a ty se na mě vždycky tak škaredě podíval. A tak jsem pak hrdě dodal, že jsi moje zborová ovečka. A u toho jsme se vždycky objali, poplácali a zasmáli. Nedával jsi nevyžádané rady. Zároveň nikdy neodmítl prosbu o setkání a popovídání. Zvláště milá byla pak tvá pozvání na křenku, na tvůj vinohrad. Ukazoval jsi mi, tak jak je psáno v tom biblickém textu, jak je třeba ty ratolesti zastříhávat a čistit, aby ta síla živin šla do hroznů a že to je nutnou součástí pěstování vína, i když vlastně nepříjemnou. Je nám tak líto zbavovat se některých věcí. Ale Bůh odděluje ty, nebo to, co je sice při kmeni, ale ve skutečnosti brání nést ovoce. Vím o tom, že jste spolu s manželkou Lidií každé ráno spolu otvírali písmo a spolu se modlili za své drahé. A já a moje rodina jsme patřili mezi vaše drahé. A jsem za to tak vděčný. A viděl jsem, že jsi uměl vytvořit prostor, odstřihnout, vyčistit to, co bylo navíc, abys mohl čerpat z kmene a nést to ovoce, které nám ve sboru tak chutnalo. A ještě jednou k ovoci. Jak nést ovoce? Co je ta metoda? On text hovoří velmi jasně. Zůstaňte ve mně. Zůstanou-li má slova ve vás. Zůstaňte v mé lásce. A to jsou ta zůstávání, které jsme si na tobě, Jirko, vážili. Ty jsi miloval Krista, miloval písmo. Ale nebyl jsi jen teoretik. I to se nám někdy může stát, ale tobě ne. Ty jsi díky tomu miloval i lidi. Písmo nikdy nebylo u tebe zdrojem zákonnictví. Řekl bych, že zákonníky jsi přímo neměl rád. Ty jsi z písma vždy čerpal velikou lásku k Bohu a lidem. A to lidem všem. A byli jsme zrovna na táboře rodin, když si nás opustil. A nejvíce tam plakali dorostenci. Ty jsi byl její dědeček. Ty jsi velmi miloval svou rodinu a kolik historek z vnuky si vyprávěl a srdečně se u toho vždycky smál a my jsme se smáli s tebou. Ale ta tvoje náruč byla tak široká, že každý, kdo potřeboval, ten se do tvé náruče ještě vešel. A tak jsi byl a navždy budeš náš dědeček Jirka. Podivuhodná byla tvoje láska k jiným církvím. Máš tam spoustu přátel a vždycky tě velmi mrzelo, když se někdo povyšoval nad druhé. A v jistém smyslu jsi byl nejen cébákem, ale i evangelíkem, katolíkem, baptistou, apoštolákem a tak dál. A to napříč národy. A to bylo pro nás vždycky nesmírně inspirativní. No co budeme dělat, když už tě teď nebudeme mít? Ano, ještě, že jsme tě měli. A co teď? No možná je teď na nás pokračovat v tom, co jsi nám ukázal. Ty jsi byl laskavým příkladem toho, že to Kristovo evangelium lásky a radosti funguje. Že to jde. A za to jsme ti vděční. A těším se, že se spolu znovu setkáme. Těším se na tvoje obětí, na tvoji lásku i radost, na ty tvoje legrácky. Ale vlastně ta tvoje láska i radost nám zůstává. Vždyť ty jsi čerpal z Krista a k němu máme přístup i my. Tvoje naděje, radost a láska, víra může být i naší. Zůstaňte ve mně, zůstanou-li má slova ve vás, zůstaňte v mé lásce, říká Kristus. Jirko, ty jsi to žil a my jsme to cítili. Tak přátelé, pojďme to žít taky. Amen. Zaspívejme nyní další píseň z kancionálu. Číslo 4. Nyní bych chtěl poprosit předsedu Rady církve bratrské Davida Nováka o výklad Božího slova.
Milá rodino, pozůstalí, přátelé, sestry a bratři, chtěl bych i za sebe, i za vedení naší církve, za Radu církve bratrské, vás všechny srdečně pozdravit na tomto místě, kde se chceme rozloučit s naším kazatelem Jiřím Luklem. Vždycky, když jsme na pohřbu, tak vlastně jsou pohřby dvojího druhu. Buď to je to setkání beznaděje a smutku, kdy ten řečník něco hledá, většinou to vyzní trapně, nebo je to oslava života, doslova. A i z toho, co jsme tady slyšeli, tak jsme na tom druhém pohřbu. Vidíme život, který byl naplněný, život, z kterého brali požehnání i mnozí další. Život, který byl prostoupený těžkými situacemi, ale v tom všem se vynula oddanost nebeskému stvořiteli, kterého Jiří Lukl miloval, následoval a u kterého teďka je. Já i sám osobně na něj mám velmi dobré vzpomínky, když jsem mu nebyl tak nablízko, ale on sám za mnou někdy zašel na některých setkáních a prostě se mnou sám začal bavit. Já jsem se přece jenom trošku styděl, protože mezi námi byl určitý věkový odstup, a tak se mě ptal, jak se mi daří, jak prožívám třeba svůj život nebo svoji službu. Dokonce mi někdy zatelefonoval, když měl nějaké otázky ohledně církve, nebo prostě jsme spolu měli takovýto vztah a člověk se v jeho přítomnosti cítil lidsky dobře. Zároveň mě taky učil a myslím si, že měl jednu vlastnost, která úplně není nejlepší pro učitele, takže on byl velmi hodný. A to neplatilo o nás studentech, tak jsem mu rád i omluvil. Bylo to někdy strašné. Ale zanechal na mě i stopy Nového zákona. Nicméně, když jsem viděl tu fotku a i tak, když si ho vybavuji, tak takhle si nějak představuji, a to neříkám proto, že se to říkat má na pohřbech, jako moudro stáří. Už si člověk nepotřebuje nic dokazovat, nepotřebuje se nikam štvát, ví, kdo je, a také kdo není, může si obdělávat svůj vinici, klidně i dopoledne, a zároveň má svobodu žehnat nastupujícím generacím, necítí v nich žádnou konkurenci a není to takový ty stesky stáří, to za nás a to vy mladí. To byl žehnající patriarcha. A s takovými lidmi se velmi dobře žije. V takové církvi se jako dobře předseduje. A tak bych chtěl přečíst ten text, který dala rodina na parte. Jsou to slova Pána Ježíše Krista. Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Jenda, jeho mladší syn, mi volal do auta, jestli bych mohl mít tady promluvu, a tak jsem se ptal, jaký bude text, tak hnedka to už věděl do telefonu, tak asi to je nějaký srdeční text. Tak to není jenom ta vinice o těch ratolestech, ale i tento. Velmi často, když tento text čteme, tak nějak asi to bereme tak, že součástí křesťanství je určitá informace o tom, že je vzkříšení a že je dobré tomu věřit. A protože tomu věříme, a protože tomu věřil také Jiří Lukl, tak i nyní s Kristem. Jenže Ježíš tady neříká, existuje vzkříšení jako objektivní informace, je třeba, abyste tomu uvěřili, ale ta pointa je, já jsem vzkříšení a život. A kdo se setká se mnou osobně, nikoliv jen ten, kdo tomu nějak uvěří, jako v informaci o vzkříšení, bude žít. A právě ta síla, a to bylo jistě svědectví, kdo jsme Jiřího Lukla znali, tak víme, že on znal Ježíše, že on neznal jenom nějakou informaci, která ho živí jako kazatele, nebo jako ředitele biblické společnosti. Ale jako Ježíše, kterého následoval, o kterém přemýšlel, kterému zasvětil svůj život. A protože znal Krista, mohl přijmout i slova o vzkříšení. A o tom, že až zemře, tak ví, kde bude. A právě vzkříšení z nás dělá lidi naděje. Apoštol Pavel říká, jestliže nestal Kristus z mrtvých, jestliže nevěříte ve vzkříšení, jestli to není historická událost, jste nejubožejší z lidí. A není to tak, že člověk se těší na smrt, nebo že se vyžíváme v pohřbech. Smrt je nepřítel, ale nemá poslední slovo. A to, co je pro svět kolem nás nejdůležitější, což jsou vztahy, zdraví, úspěch, schopnosti, tak pro křesťany je to příjemné zpestření života, ale není to konečný cíl. Není to životní meta, protože víme, že to nejlepší nás teprve čeká. To by z nás mělo dělat lidi naděje. Jenže člověk může zestárnout mnohem dříve, stát se člověkem bez naděje. A nebo ve skutečnosti nikdy nezestárne. Stáváme se starými, když opustíme svůj ideál. A nebo když přejdeme, nebo když ztratíme naději. A víte proč? Protože potom nám přibývají vrásky na duši. Může být starý člověk, který nemá vrásčitou duši, protože nepřišel o svůj ideál. Nepřišel o naději. A to byl Jiří. Zase neberte to jako laciná slova na pohřbu, že jsem to teďka musel říct, je to křesťanský pohřeb, o mrtvých jen dobře. Ale když jsem ho právě znal, a kdo jsme ho znali, tak se mi vybavuje vnitřně mladý člověk. A to ne proto, že to byl, jak říkáme, sporták, sportovec. Vzpomínám si, když jsem byl právě s Jendou na lyžích, tak jsem se učil carvingový oblouk a on mi říká, nemohl jsem se to naučit. A on mi říká, jo, můj táta se to naučil v 70, to nic není, on se to naučil, aby ho přestali bolet kolena. A jsem si říkal, jak je to možný, že v 70 se někde může naučit carvingový oblouk a v 45 ne. Já jsem se ho teda nakonec nikdy nenaučil. Prostě on mi, jako, byl to člověk, který se tedy aspoň na pohled těšil dobrému zdraví a právě velmi sportovně. Ale to mládí, to bylo to vnitřní mládí, bylo právě díky naději v Kristu. Nezestárlo mu srdce, nezvrásnilo se mu srdce. To z něj prostupovalo. To jsme mohli slyšet i v těch svědectvích. Já bych ještě chtěl přidat jeden text, který je vyústěním toho, co jsme četli, nebo co máme na parte. Když to říká Ježíš, já jsem vzkříšení a život, o pár let později potom jeden z Ježíšových následovníků, Pavel, přidá takovou aplikaci, když říká, život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. A teďka, takový rozpor. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale pak říká, ale zůstat v tomto světě je zase potřebnější pro vás. Vzkříšený Kristus je pro Pavla a byl pro Jiřího Lukla ziskem. Pavel chce žít. Jiří chtěl žít. Měl rád život. Jenže se smrti nebojí, protože si je jist, ke komu jde. On neříká, kam se těší. Někdy křesťané se blibou říkáme, že jdeme do nebe, ale to nevíme. Neříká, kam se těší, ve smyslu jako místa, ale říká, ke komu se těší. A to, co prosakuje celým tím textem, co vyznává Pavel, co vyznával Jiří Lukl, je jediné slovo. A to je Kristus. Jak jsem říkal, Pavel neříká, kam ho to táhne, ale ke komu ho to táhne. Zároveň ví, že být s Kristem, to je výhra. A to je nakonec smysl a cíl lidského bytí. A ví, že tam, kde je Kristus, tam je bezpečí. Připomíná tady jakoby malé dítě, které důvěřuje rodičům natolik, že k ním běží a vůbec neřeší, kde se zrovna rodič nachází. On neřeší nebezpečí, jestli ten rodič na druhé straně silnice třeba, ale to klíčové je, že je tam tatínek nebo maminka. Ne kde jsou, ale kdo jsou. Protože kde je táta, kde je otec, kde je maminka, tam je bezpečí. Ať je to kdekoliv. A tady ten instinkt člověk postupně ztratí během života. Ale to, co by si měl i křesťan uchovat, nebo pěstovat, je právě tohleto ve vztahu s Kristem. Tam, kde je Kristus, ne kde, ale nebo takhle, tam, kde je Kristus, tam je bezpečí. Nevíme, kde to přesně je, nedovedeme to lokalizovat, ale víme, že tam, kde je Kristus, tam je bezpečí. Tam, kde je nebeský Otec, tam je bezpečí. A to jak v životě, tak ve smrti. Jak v radosti, tak v bolesti. Takže nevíme až, kam jdeme, ale víme, ke komu jdeme a za kým jdeme. A víme, ke komu šel a za kým šel Jiří Luko. To z nás dělá lidi naděje. Na závěr bych chtěl ještě říct jednu věc. Asi vždycky, když jsme konfrontováni ze smrtí blízkých, tak asi vždycky si člověk položí, nebo mu dojde jedna věc. Že nakonec úspěch ani nic jiného nenaplní naše touhy a naše nekonečné potřeby. To, co potřebujeme, je něco víc. A to něco víc se jmenuje životní poslání. Dánský myslitel Søren Kierkegaard napsal, v životě jde o to zjistit, co si Bůh skutečně přeje, abych dělal. Najít něco, pro co stojí za to žít i zemřít. Jinými slovy, o co v životě běží, je najít poslání, které mi uložil Pán Bůh. To je ta ona jedna věc, pro kterou stojí za to žít i zemřít. A abychom toto poznali, tak se musíme posunout od snahy porozumět Bohu k poznání Boha. To první je důležité, a my jsme to tady i slyšeli, Jiří byl teolog a měl hodně informací o Pánu Bohu. Ale to druhé, posunout se. Je ještě důležitější. Od porozumění k poznání. A to se právě Jiřímu Luklovi stalo. On poznal Pána Boha skrze Ježíše Krista a stal se člověkem poslání. V jeho případě manželem, otcem, kazatelem, ředitelem České biblické společnosti a také duchovním otcem mnoha kazatelů nastupující generace. Tak najednou vidíme na tomhletom životě, že on žil rád a zároveň věděl, že život není všechno. A smrt znamená setkání s Kristem. A úplně na závěr. Tady to je ohromné poselství, které nám zanechal. A teď vám řeknu ještě osobní věc. Vždycky, když zemře někdo ze starších kazatelů, tak ztrácím trošku půdu pod nohama a pocit jistoty. Totiž, to, že jste předseda, to je jedna věc. Jenže dokud byli a ještě jsou starší kazatelé nebo otcové víry, tak stále máte pocit, že to jsou nakonec stejně oni, kdo jsou určitými nositeli stability. Protože na rozdíl od nás mají zkušenosti a mají moudrost. Nebo mají víc. Jiří měl moudrost. Stále se je koho zeptat. No, bylo se stále koho zeptat. Ti lidé odcházejí. A já jsem sám zakusil jeho moudrost. A zakusil jsem, že je dobré jí naslouchat. Jenže jak odchází, tak to stále více zůstává na nás mladších. A to, co bych moc chtěl, je právě v tom poselství, které nám předali, že stojí za to žít pro Pána Ježíše. Ať to stojí, co to stojí, tak vytrvat. A zároveň bych k tomu chtěl pozvat i všechny nás, co tady dneska sedíme. A já jsem přesvědčen, že Jiří Lukl by se mnou souhlasil a pozval by vás také. Tak ať vám v tom Pán Bůh bohatě požehná. Amen.
Prosím, abychom povstali, budeme se modlit. Prosím o několik modliteb, o několik krátkých modliteb vděčnosti. Zakončíme společnou modlitbou, Páně. Modleme se modlitbu, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim Můžeme se posadit a zpívejme společně píseň číslo 306. Přistupme nyní k poslednímu rozloučení. Prosím, abychom všichni povstali. Drahý náš Pane, ty jsi řekl, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám, ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. S touto nadějí, Pane, vkládáme našeho drahého Jirku do tvých rukou. Do tvých rukou odevzdáváme našeho milého bratra. A v tebe, Hospodine a Bože náš, doufáme a důvěřujeme ti. Budoucnost Jiřího i naše je ve tvých rukou. Za chvíli budeme společně zpívat ještě jednu píseň z křesťanského kancionálu. Během této písně rakev bude odnesena a rodina se naposledy rozloučí a vyjde. My ostatní zůstaneme zde. Zpívejme nyní píseň 503 z křesťanského kancionálu. Thank you.
přijměte ještě závěrečné požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista, jemu. Buď sláva na věky věků. Amen.
Můžete se posadit. Chtěl bych ještě jménem celé rodiny poděkovat za to, že jste přišli. Zároveň bych vás chtěl pozvat na občerstvení, které se koná v suterénu. Můžeme ještě spolu pohovořit, je to vzácná chvíle být spolu. Kondolovat můžete rodině. Zároveň je možné, že to bude i dlouhé, a tak rodina navrhla, že můžete vzpomínky nebo kondolence posílat i e-mailem. E-mailová adresa je potom tamhle u dveří na lavici. Takže tolik. Děkujeme. Přejeme mnoho božího požehnání a zveme vás dolů.